Que move.
Pacea Domnului, dragi frați și surori, doresc, înainte de a începe, să aduc niște saluturi. În primul rând, aș dori să aduc saluturile de pace și iubire de la adunarea din PCI, din care eu fac parte, România. Frații de acolo vă transmit călduroasele lor saluturi. Apoi, fratele George Wilmot m-a rugat să vă transmit și să transmit fraților de aici întreaga lui iubire creștină. Și aș vrea să aduc și salutări din partea adunării din Cluj, salutări de iubire și pace de asemenea, în special de la frații Cornel, fratele Liviu și sora Elisabeta Precup. E un pic greu că încă mă găsesc sub impresia momentelor pe care le-am petrecut înainte de pauză, dar vă mărturisesc că convenția de aici, de la Mukacevo, ocupă un loc special în inima mea. Cu siguranță și datorită adevărului care se spune de aici, de la microfon și în discuțiile particulare, dar și datorită spiritualității care se simte aici între frați, datorită părtășiei pe care o avem unii cu alții. În ton cu motoul convenției noastre și cu multe din discuțiile și subiectele care s-au vorbit în aceste zile, o să vă prezint și eu o lecție. Se numește Dumnezeu, adăpostul și sprijinul nostru și sper să fim cu toții binecuvântați de conținutul ei. Dragi frați și surori, mulțumesc Tatălui Ceresc pentru privilegiul de a fi prezent la această convenție și încă și mai mult pentru privilegiul de a servi. Mulțumesc de asemenea fraților din Ucraina, dar și din celelalte țări, implicați în organizarea acestei convenții. Știm că efortul lor nu a fost puțin și nădăjduim și ne rugăm ca Dumnezeu să le răsplătească. Am mai fost aici în urmă cu câțiva ani și mereu de atunci am urmărit posibilitatea de a mă întoarce, dar până acum nu s-a ajuns. De aceea sunt recunoscător Dumnezeu pentru posibilitatea de a avea părtășie și de a ne adăpa împreună din izvorul mântuirii. Ne bucurăm cu toții de lumina adevărului prezent și simțim că suntem de același spirit. Curând ne vom întoarce cu toții la casele noastre, dar vom duce cu noi mângăierea, speranța și iubirea acumulată în aceste zile. Cu gândul la despărțire, aș dori să vă îndemn să mai zăbovim puțin și să medităm la cuvintele pline de încurajare ale Psalmului 46. Acest psalm este atribuit fiilor lui Core și el se cântă pe Alamot. Alături de următorii doi psalmi a fost scris pentru a aduce curaj, mângăiere și susținere locuitorilor de atunci a Ierusalimului, dar și credincioșilor de astăzi, asigurându-i de prezența lui Jehova cu poporul său. Psalmul acesta a inspirat pe mulți creștini de-a lungul vremii. Unul dintre aceștia a fost Martin Luther, care i-a apreciat mult cuvintele încurajatoare în momentele primejdioase din timpul reformei. De altfel, Luther a și compus un imn creștin care are la bază acest psalm, Cetate tare-i Dumnezeu. Înainte de a lua în considerare aplicația profetică a acestuia, este important să vedem modul în care el a apărut și aplicația sa practică. Se pare că acest psalm a fost compus în timpul asediul armatei asiriene asupra Ierusalimului din anul 701 înainte de Hristos. După ce cu 22 de ani înainte asirienii cuceriseră Israel și Samaria, 2 Împărați, capitolul 17, versetele de la 3 la 6, capitolul 18, versetele 9 și 10, în al 14-lea an al lui Ezechia, Sanherib atacă Iuda și Ierusalimul. Cunoscând dificultatea asedierii Ierusalimului, regele asirian prin generalul său Rabshake, poartă un adevărat război psihologic, sperând să-i demoralizeze și să-i determine să abandoneze pe apărătorii de pe ziduri. Citez. Apoi Rabshake a înaintat și a strigat cu toată puterea lui în limba evrească. Ascultați cuvintele marelui împărat, împăratul Asiriei. Așa vorbește împăratul. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, căci nu vă va putea să vă izbăvească. Nu vă lăsați mângăiați de Ezechia cu încrederea în Domnul, când va zice, Dumnezeu ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Nu ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui, până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vii. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când va zice, Domnul ne va izbăvi. Oare dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt dumnezeii din Șefervaim? Unde sunt dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toți dumnezeii acestor țări, care dintre ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Isaia, capitolul 36, versetele de la 13 la 20. Regele Ezechia aduce în fața lui Dumnezeu cuvintele arogante și pline de bajocuri spuse de Sanherib. Răspunsul venit prin profetul Isaia este unul plin de încurajare. De aceea așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei. El nu va intra în cetatea aceasta, nu va arunca săgenți în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit și nu va intra în cetatea aceasta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea aceasta ca să o scap din pricina mea și din pricina robului meu David. Isaia 37, versetele la 33 la 35. Îngerul Domnului a lovit tabăra asiriană și a ucis 185.000 de soldați. Astfel că în revărsatul zorilor, evreii din cetate au văzut dezastrul provocat. Dumnezeu a intervenit de partea poporului său, asirienii fiind înfrânți. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Și pe când stătea cu fața la pământ, rugându-se în casa lui Nisroc, Dumnezeul său, fiii săi, Adramalec și Sareter, l-au lovit cu sabia și au fugit în țara Ararat. Și în locul lui a domnit fiul său, Esarhadon. Isaia, capitolul 37, de la 37 la 38. În momentele dificile ale asediului, sub inspirația Spiritului lui Dumnezeu, apare acest cântec de îmbărbătare și de încurajare, care ulterior va constitui Psalmul 46. Specificația de cântat pe Alamot sugerează că el a fost cântat de Fecioarele Sionului sau la un instrument cu coarde și reprezenta un cântec de victorie. Au existat și alte asemenea situații consemnate în Biblie, în care tinerele fete ale Ierusalimului au intonat astfel de cântece. Un astfel de episod ar fi cel cu fiica lui Iefta, din Judecător, capitolul 11, versetele 33 și 34, sau episodul în care s-a creat acea ruptură între Saul și David, din 1 Samuel 18, de la 6 la 9, unde fetele au cântat, Saul a bătut miile, iar David zecile lui de mii. Dragi frați și surori, dacă privim la momentul consemnat de Isaia, oare noi, credincioșii Domnului, nu ne aflăm în aceeași situație? Oare nouă, membri în perspectivă a Ierusalimului Ceresc, nu ni se adresează marele nostru adversar cu îndemnuri de descurajare și abandonare a luptei? El vine cu sugestii. Ești prea slab, prea păcătos. Nu ai cum să îndeplinești cerințele consacrării. Nu te amăgi. Dumnezeu nu te va izbăvi. Fă pace cu mine. Oare nu vine El așa cum a mers la Domnul și la toți urmașii săi de până acum? cu oferte de colaborare în sensul de a nu fi chiar așa de stripți, pentru a ne determina să abandonăm lupta sub promisiunea unei vieți pământești mai atractive? Pretenția împăratului Asiriei era că țara lui este la fel ca a lui Israel, o țară îmbelșugată. El îndemna pe evrei să nu-l asculte pe Ezechia, să nu se încreadă în Domnul, ci mai degrabă să ia în considerare cuvintele lui. Acestea ne amintesc de cuvintele apostolului Pavel, că pentru a ademeni pe cei credincioși, nu este de mirare că și chiar Satan se preface într-un înger de lumină. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 14. Știm cu toții că mai ales la acest sfârșit de veac evanghelic, Satana umblă răcnind ca un leu căutând pe cine să înghită. 1 Petru 5, versetele 8 și 9. Sperând că va clinti pe vreunul dintre credincioșii apărător a Ierusalimului și astfel să întârzie completarea bisericii și ducerea la îndeplinire a planului lui Dumnezeu. Scripturi ca Psalmul 46 și alte asemenea sunt scrise pentru noi, peste care a venit sfârșitul veacului. Ele au rolul de a ne ține veghetori, de a ne mări credința, speranța, ne dau mângâiere și ne fac neclintiți. Observăm că acest psalm are și o dimensiune profetică. Profeția este istoria scrisă în cuvinte înainte de a se întâmpla. Stările care predomină în lume astăzi, confuzia, nemulțumirea, strâmtorarea, sunt bine ilustrate în cuvintele acestui psalm. Timpul de necaz care a început deja în 1914, dar a cărui apogeu ne stă în față, schimbă în întregime structura și organizarea societății omenești. Această dezintegrare a vechii organizări pentru a face loc celei noi, milenare, este redată prin expresia pământul se zguduie sau se răstoarnă, spune unele traduceri, din versetul 2. Observăm apoi munții, împărățiile, guvernele actuale, care se clatină în inima sau în mijlocul mărilor, adică a maselor de oameni nemulțumiți. După cum cu toții știm, dezintegrarea structurilor statale a început cu primul război mondial, când a expirat timpul neamurilor. Împărățiile acestei lumi sunt evacuate de la cârma societății umane pentru a face loc celui care cu drept trebuie să aibă, citez, neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Psalmul 2:8. În ciuda faptului că, citez, împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împotriva Domnului și împotriva unsului său, Psalmul 2:2, structura politică, financiară și religioasă este zdrobită în mai multe etape. Vântul, adică războaiele, cutremurile, revoluțiile și focul, adică anarhia. 1 Împărați, capitolul 19, versetele 11 și 12. Fiecare dintre acestea a avut un început și ele continuă împreună pentru a desăvârși acea lucrare de smulgere, dărâmare și nimicire a vechiului edificiu, Ieremia 1:10, pentru a înlătura orice piatră de potignire de pe calea de întoarcere a omenirii spre Dumnezeu. Isaia 62:10. Scripturile și observarea vremurilor în care trăim ne îndreptățesc să credem că ne aflăm chiar în fața apogeului acestui mare timp de strâmtorare. În curând, neamurile aflate în frământare vor urla și vor spumega cavalurile, masele de oameni în apogeul anarhiei. Psalmul 46, versetele 3 și 6. Fapt ce va duce la dezintegrarea și dispariția oricărei forme de organizare omenească. Adică pământul și munții dispar în inima mărilor, așa cum ni se spune în versetul 2 a psalmului. Masele incontrolabile ale oamenilor, asemenea unor ape, tulburi, vor înghiți, necondiționa toate sistemele false a acestei lumi de păcate. Pământul, adică societatea actuală, percepe acest colaps, acest curs de neoprit spre anarhie, aude glasul lui Dumnezeu sub forma unor tunete, adică sub forma unor tulburări, și se topește de groază. Versetul 6. O descriere asemănătoare a acestui mod de derulare a lucrurilor este redată și în Psalmul 97, de la 2 la 5. Citez. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc aceară înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ. Acest moment de disoluție totală a autorității umane, când oamenii nu vor mai avea de ce să se agațe, va genera un profund sentiment de nesiguranță, panică și groază. Luca 21:26. Un asemenea episod s-a petrecut la o scară mai mică în timpul Revoluției franceze, dar acum el va fi mult mai profund și la scara întregii omeniri. În mijlocul acestei tulburări și neliniști generale, a acestei mări înfuriate și spumegânde, există o insulă de liniște, încredere și siguranță. Este un paradox să vorbim despre liniște și pace în mijlocul convulsiilor sociale, dar ele pot fi experimentate de către cei credincioși ai Domnului. Lor, celor care reprezintă această insulă, li s-a adresat Domnul condemnul: nu te teme, turmă mică. Luca 12:32. Și pacea lor interioară este direct proporțională cu măsura de credință în Dumnezeu și în planul său de salvare, a cărui centru este sacrificiul fiului său iubit, în beneficiile garantate de acesta. Ei cred cu toată ființa lor că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie, sau așa cum spune o altă traducere, un ajutor în necazuri întotdeauna ușor de găsit. De aceea nu ne temem. Psalmul 46, versetele 1 și 2. Traducerea King James folosește pentru termenul de adăpost cuvântul refugiu, adică un loc de scăpare în fața lipsurilor, adversităților, întristărilor, suferințelor, chinurilor și mâcnirilor noastre. În acest sens, fratele Russell aplică primul verset al psalmului cu privire la semnificația antitipică a cetăților de scăpare consemnate în numeri 36 și Iosua 20. Ne amintim că din cele 48 de cetăți levitice, 6 aveau o funcție specială, acea de cetăți de scăpare, numeri 35:6. Acestea au fost Kedesh, Sihem, Kiriat Arba, Bețer, Ramot și Golan, Iosua 20, versetele 7 și 8. Aceste cetăți au fost rânduite pentru cei care accidental erau responsabili de moartea cuiva și care puteau cere aici protecție față de cei care ar dori să-i ucidă pentru a răzbuna moartea. În cazul în care, în urma unei examinări, se constata că uciderea a fost involuntară, persoana în cauză putea locui în siguranță în cetatea de scăpare. Era un fel de arest la domiciliu. Părăsirea cetății de scăpare ducea la pierderea protecției. Atunci când murea marele preot, cei din cetățile de scăpare erau grațiați, putând circula fără a mai fi în pericol. Aceste cetăți de scăpare reprezintă locul unde noi, cei condamnați de justiția divină, găsim refugiu. În reprintul 3093 se arată că din momentul în care recunoaștem că suntem păcătoși, că nu am fi aprobați de dreptatea divină, din acel moment ne dăm seama că răzbunătorul, adică justiția divină, este pe urmele noastre și că e doar o chestiune de timp până când vom fi ajunși și distruși, dacă nu căutăm un loc de scăpare. Hristos este singurul nostru loc de scăpare sau singurul nostru refugiu. Noi suntem în prezent într-un astfel de loc de scăpare, de eliberare, pe care însuși Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Drumurile care duceau la aceste cetăți erau foarte bine întreținute, dublu de late decât cele obișnuite, fără de nivelări sau pietre care să împiedice pe cel care căuta adăpost. De asemenea, se pare că din loc în loc erau indicatoare spre cetatea de scăpare, iar cel ce fugea era însoțit de un rabin sau un învățător al legii. Cât de înțelepte și de încurajatoare au fost aceste prevederi rânduite de Dumnezeu. Precum în tip, această cetate de scăpare nu este una pentru călcătorii intenționați ai legii divine, ci pentru cei care din neștiință sau slăbiciune cad. Prin mila lui Dumnezeu și îndurarea Lui, acest refugiu în Hristos este pentru noile creaturi, al căror curs păcătos înaintea ajungerii la cunoașterea Domnului este considerat ca fiind din ignoranță, dar a căror responsabilitate începe odată cu cunoștința despre legea divină. Dacă părăsim această cetate de scăpare, înseamnă că ne lepădăm haina îndreptățirii, înseamnă că abandonăm credința noastră în sângele lui Hristos, care ne curățește de orice păcat, și intrăm din nou în mâna justiției. Într-adevăr, înfricoșător lucru este să cădem în mâinile Dumnezeului celui viu. Evrei 10:31. Să abandonăm mila și iertarea pe care Tatăl le-a extins către noi prin Fiul Său. Concluzionând, putem spune că justiția divină este răzbunătorul. Ea cere moarte pentru păcat. Mila divină, venită prin sângele lui Iisus, este cetatea de scăpare, iar cel care părăsește cetatea intră definitiv în mâna justiției, adică moartea a doua. Ne reamintim că toate prevederile privind pe cei vinovați erau valabile până la moartea marelui preot. Curând, întregul preot, membru cu membru, va fi murit. O nouă dispensație va fi inaugurată pe deplin și nu vom mai avea nevoie de acoperire în fața justiției divine. Cei care au privilegiul întâiei învieri au propria lor desăvârșire. Ei vor fi prezentați înaintea Tatălui, fără prihană, fără pată sau încrețitură, fără nimic care ar putea aduce o sânda divină. Trei dintre aceste cetăți de scăpare erau la răsărit de Iordan, trei la apus de Iordan. Dacă cele trei de la răsărit reprezintă protecția asigurată pentru noi, cei din vârsta evanghelică, prin sângele lui Hristos, ce reprezintă cele trei de la apus? Omenirea aflată în faza pământească a împărăției va avea și ea nevoie de protecția oferită de meritul lui Hristos. Cât de minunat sunt înfățișate lucrurile! Într-adevăr, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru. Dacă nu am fi fost beneficiari acestui loc de refugiu sub haina dreptății lui Hristos, nu am fi avut niciodată protecția divină și posibilitatea de a alerga pe această cale îngustă. Tatălui Ceresc îi datorăm acest aranjament prin sângele prețios al scumpului Său Fiu, Domnul nostru. Revenind la Psalmul 46, credem că el are o aplicare specială la timpul de strâmtorare în care ne aflăm. Îndeoseb la ultima parte, când cei credincioși ai lui beneficiază în mod deosebit de grija și protecția divină. Scripturile ne informează că acest revărsat al zorilor va fi unul de încercare pentru biserică, cu pericole subtile și în creștere, cu momente hotărătoare și că ultimii membri vor avea de-a face cu prăbușirea definitivă a Babilonului. Apocalipsa 16:149. Când lucrarea acestora în carne va fi terminată, norii furtunii vor deveni mai întunecoși, iar cele patru vânturi care vor sufla cu putere vor culmina într-un uragan sălbatic al patimii omenești. Atunci biserica va trebui să rămână în picioare până când își va fi sfârșit lucrarea. Va fi acel timp în care nimeni nu va mai putea lucra, Ioan 9:4, un timp de testare a credinței și răbdării. În aceste condiții va veni eliberarea în revărsatul zorilor, Psalmul 46:5. Remarcăm aici că nu este vorba despre dimineața care se va revărsa peste lume când biserica va străluci cu Domnul ei ca soarele dreptății, Maleahii 2:4, ci de acel revărsat al zorilor care precede dimineața milenară în care biserica va fi schimbată la natura divină. Această eliberare a bisericii, sfârșitul naturii umane, pare să fie schițat în paginile de încheiere ale vieților lui Ilie și Ioan Botezătorul. Decapitarea unuia și răpirea celuilalt într-un vârteș de vânt și car de foc indică spre o posibilă trecere dincolo a ultimilor membri ai corpului lui Hristos. Ne amintim de asemenea Geneza 3:15, unde ni se spune că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelului, iar aceasta îi va împunge călcâiul. În ciuda acestei perspective, credincioșii nu trebuie să se teamă. căci Dumnezeu este alături de ei și le va ajuta. Consacrarea bisericii este înspre moarte și nu are nicio importanță în ce fel se va produce schimbarea, atâta timp cât dincolo ne așteaptă gloria, onoarea și nemurirea. Privilegiul nostru este să ne dovedim credincioșia în toate aceste încercări. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnul lui. Matei 10, versetele 24 și 25. Anticipând eliberarea noastră, noi facem din Dumnezeu refugiul nostru, acel loc al liniștii și credinței, când alții se neliniștesc, se înspăimântă și plâng. Domnul nostru întors la îngânarea zilei cu noaptea, umblând deasupra valurilor înfuriate, Matei, capitolul 14, versetele 24 și 25, aduce pentru cei credincioși ai lui pacea și siguranța. În acest sens, mana din 16 octombrie ne spune: noi cei de azi reprezentăm cauza Domnului în mijlocul elementelor furioase ale patimilor, împotrivirilor omenești, etc. Și inimile noastre ar fi uneori disperate dacă credința noastră n-ar fi în stare să vadă pe Domnul cu noi în corabie și să înțeleagă că prin marea lui putere, în timpul și în felul său, va vesti lumii pace. Cu toate acestea, să nu ne surprindă dacă ne stă înainte o oră întunecată, dacă va veni vremea când vânturile furtunoase vor fi atât de fioroase încât mulți vor striga cu frică și cu tremur. Să ne însușim bine experiențele prețioase ale timpului prezent, pentru ca atunci să nu ne părăsească credința, ca și în cel mai întunecos ceas să fim în stare să cântăm și să ne bucurăm în acela care ne-a iubit și ne-a cumpărat cu sângele său prețios și să cântăm cântarea lui Moise și a mielului. În timp ce totul se clatină și se prăbușește, biserica rămâne neclintită. Dumnezeu este în mijlocul ei. Psalmul 46:5, Apocalips 1:13. Această expresie, în mijlocul ei, indică spre o grijă deosebită, o atenție prioritară. Deși versetul pare să surprindă momentul completării bisericii, afecțiunea tandră a Tatălui Ceresc față de cei care au plecat urechea și au uitat de poporul lor și de casa tatălui lor, Psalmul 45:10, este foarte frumos arătată în Isaia 26:20. Citez: du-te, poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Realizăm astfel marea sa dragoste pentru poporul său, preocuparea pentru ei, păstrându-i în pace perfectă pe cei ce nădăjduiesc în el. Aceștia sunt îndemnați să se încreadă pe vecie în Domnul Dumnezeu, stânca veacurilor. Isaia 26, versetele 3 și 4. Noi simțim în fiecare moment prezența, ajutorul și sprijinul său puternic și dacă vom fi credincioși, nu ne vom clinti până când slava va desăvârși ce a început harul. O altă mană din 18 septembrie, comentând versetul: voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă, din Exod 33:14, ne îmbărbătează astfel: Domnul este întotdeauna cu poporul său, întotdeauna cugetă la noi, se îngrijește de interesele noastre, ne păjește în primejdie, ne asigură cele necesare pământești și spirituale, citește în inima noastră, ia seama la toate pornirile noastre de devotament iubitor față de El. Formează influențele din jurul nostru în interesul disciplinării și curățirii noastre, ascultă și cea mai slabă cerere a noastră de ajutor, simpatie sau părtășie cu El. Niciun moment nu lipsește de paza sa, fie că îl chemăm în toiul muncii zilei, fie în liniștea nopții. Ce binecuvântată este înțelegerea acestei statornice credincioșii. Niciunul din adevărații copii ai lui Dumnezeu nu este lipsit de această dovadă a înfierii sale. Versetul 4 ne spune că este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. pentru biserică, cetatea lui Dumnezeu, aflată în starea de sfântă, adică de această parte de văl, acest râu este unul al harului și al adevărului. Întocmai ca atunci când Ierusalimul a fost asediat și apărătorii lui au beneficiat de apa împrospătătoare adusă prin tunelul săpat din porunca lui Ezechia, anulând speranțele asirienilor că vor pieri din lipsă de apă, acum credincioșii rămân în picioare în timpul asediului celui rău și a neliniștilor din jur, susținuți fiind de credința în adevărul și promisiunile lui Dumnezeu de pace și siguranță. Cel care a promis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi, Evrei 13:5, a făcut din interesele noastre cele mai înalte, obiectul grijii sale constante. Omul nu are puterea să vateme un fir de păr al capetelor noastre, decât dacă acest lucru este permis de Tatăl nostru din cer pentru slava Lui și binele nostru mai înalt. În același sens, Dumnezeu vorbește prin prorocul Isaia. Ascultați-mă voi care cunoașteți neprihănirea, popor care ai în inimă legea mea. Nu te teme de ocarea oamenilor și nu tremura de ocările lor. Eu vă mângâi. Dar cine ești tu care, ca să te temi de omul cel muritor și de fiul omului care trece ca iarba? Și să uiți pe Domnul care te-a făcut, care a întins cerurile și a întemeiat pământul. De ce să tremuri necontenit toată ziua înaintea mâniei asupritorului când umblă să te nimicească? Unde este mânia asupritorului? Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiesc pământ nou și să zic Ierusalimului, tu ești poporul meu. Isaia 51, versetele 7, 12, 13 și 16. Ce minunate cuvinte, ce tată iubitor! O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Tu i-ai ascuns la adăpostul feței tale de cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de noi, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta, dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre tine. Iubiți dar pe Domnul toți ce iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 31, versetele de la 20 la 24. Ultimele versete ale psalmului descriu starea de lucruri existentă la sfârșitul marii strâmtorări. Oamenii sunt chemați să vadă lucrările și pustirile pe care Dumnezeu le-a făcut pe pământ în timpul acestei corecții dureroase, dar necesară pentru omenire. Versetul 8. Evident, când se spune pustirile, credem cu toții că nu se referă la faptul că pământul a fost ars, distrus sau că a rămas nepopulat. Avem asigurarea cuvântului lui Dumnezeu că pământul va rămâne pentru totdeauna, Eclesiast 1:4, și că nu a fost făcut în zadar, ci să fie locuit, Isaia 45:18. Mai mult decât atât, aflăm că Jehova va proslăvi așternutul picioarelor lui și că acesta va deveni ca grădina Edenului, Isaia 61:1, 60:13. Pustirea din versetul amintit se referă la distrugerea pentru totdeauna, la dispariția sistemului păcatului și răului, reprezentat de instituțiile politice, eclesiastice și financiare. Versetul 9 ne relevă o frumoasă perspectivă, aceea a sfârșitului războaielor și a distrugerii armelor cu care acestea erau purtate. Realizăm noi oare ce lucru important va face Dumnezeu? Unii dintre noi au avut contact direct sau indirect cu ororile războaielor, de multe ori însoțită de foamete, epidemii și de tot felul de nenorociri. Instrumente ale lui Satan, acestea au dus la exaltarea urii, cruzimii și egoismului din omul păcătos. În spatele fiecărui conflict, îngerii căzuți au privit cu satisfacție la suferința și distrugerea creaturii lui Dumnezeu. Influența acestora asupra minții pentru inventarea unor arme tot mai eficiente în omorârea fratelui om, investițiile tot mai mari în înarmare au fost tot atâția pași prin care ființa umană s-a depărtat de Dumnezeu. Oprirea războaielor indică spre faptul că lumea veche guvernată de Satan și îngerii săi s-a sfârșit, că influența lor a fost stopată, că se intră într-o nouă lume, guvernată de Marele Mijlocitor Hristos. Atunci se va putea constata într-adevăr că tot pământul se bucură acum de odihnă și pace. Izbucnesc oamenii în cântece de veselie. Isaia 14, versetul 7. Că din sabile lor își vor făuri fiare de pluc și din sulițele lor cosoare. Niciun popor nu va mai scoate sabia împotriva altuia și nu vor mai învăța războiul. Isaia 2:4, Mica 4:3. După ce marele necaz își va fi atins scopul, omenirea va auzi porunca: opriți-vă sau liniștiți-vă și să știți, să cunoașteți că eu sunt Dumnezeu. Versetul 10. Acest opriți-vă este similar cu susurul blând și subțire venit în urma manifestărilor care au trecut peste peșterea lui Ilie. 1 Împărați 19:12. O altă traducere ne spune că această ultimă manifestare a fost un glas blând și șoptit. Dumnezeu care nu mustră fără încetare și nici nu ține mânia pentru totdeauna, Psalm 103:9, se îndură de acești copii pământești cu inima zdrobită. Glasul lui nu mai este ca un tunet, ci blând și șoptit. Această muncă de pansare a rănilor va fi făcută de membrii bisericii care acum se pregătesc pentru a fi preoți miloși. Conștienți de incapacitatea lor de a rezolva situația și de a ajusta în mod corect afacerile dintre ei, obosiți și descurajați de propriile eforturi, oamenii se vor îndrepta către Dumnezeu. Ei vor spune: Dumnezeul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Și vor învăța că Hristos domnește și va fi înălțat pe tot pământul. Popoarele se vor îndemna atunci: veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului Iacov, ca să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui. Isaia 2:3. Atunci se va face din judecată o linie de măsurat și din dreptate un fir cu plumb, iar grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului. Isaia 28:17. Oamenii îl vor cunoaște pe marele lor Dumnezeu, drept, înțelept și iubitor, eliberați de învățăturile false care i-au ponegrit caracterul, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca fundul mării de apele care îl acoperă. Abacuc 2:14, Isaia 11:9. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Sa. Psalmul 22:27. Împărăția lui Hristos va fi locul unde bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Credincioșia răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Psalmul 85, versetele 10 și 11. Întoarcerea spre Dumnezeu va aduce cu ea binecuvântare. Va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban. Oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului. Numele lui va dăinui pe veci, cât soarele va ținea numele lui. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Psalmul 72, versetele 16 și 17. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Isaia 35:10. Ce imagini mărețe! Ce Dumnezeu minunat avem! Câtă speranță și câtă mângâiere aduc aceste descrieri pentru noi, cei care avem credință că se vor împlini așa cum le-am vedea Aievea în fața ochilor. Câtă binecuvântare și bucurie va fi pentru omenire, pentru omenirea care astăzi suspină și geme sub povara păcatului și morții. Dragi frați și surori, aceste pagini au limitele lor, multe s-ar mai putea adăuga. Vă îndemn doar ca în alergarea noastră și în vremurile care ne stau în față să ne păstrăm credința, speranța și răbdarea. Să căutăm să venim tot mai mult în asemănare cu iubitul nostru răscumpărător, să ne încredințăm soarta în mâna Domnului și El ne va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Psalmul 55 cu 22. Să facem din cel prea înalt adăpostul și sprijinul nostru, locul nostru de scăpare, iar El ne va acoperi cu penele Lui și ne va ascunde sub aripile Lui. Despre fiecare dintre credincioșii Lui, Domnul zice, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Psalmul 91, versetele 4, 9, 14 la 16. Dragi frați și surori, aceasta mi-o doresc și mie și vouă tuturor. Amin.